legalisme, daya tariknya, kemustahilannya, dan penangkalnya, Kisah Para Rasul 15 ayat 1-35. Silakan mengambil Alkitab Anda dan mari kita membuka Kisah Para Rasul pasal 15. Kita akan melanjutkan studi kita dalam Kitab Kisah Para Rasul. Pada minggu yang lalu, kita telah melihat Kisah Para Rasul 13 dan 14, di mana kita benar-benar melihat perjalanan misi Paulus dan Barnabas yang pertama, yang mulai dikisahkan dalam pasal-pasal tersebut. Tetapi minggu ini, kita datang ke satu momen yang penting dalam kehidupan gereja dan khususnya dalam kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 15 bukan hanya merupakan pusat dalam kaitan dengan panjangnya kitab tersebut. Terdapat 28 pasal dalam kitab Kisah Para Rasul. Dan itu sebabnya Kisah Para Rasul 15 cukup dekat ke tengah-tengahnya. Tetapi pasal itu tidak hanya penting dalam kaitan dengan panjangnya kitab, melainkan juga penting secara tematis dan merupakan denyut jantung berita yang disebarkan oleh gereja. Apa yang gereja katakan? Kita melihat semua itu terkristalisasi dan berpotensi untuk keluar dari jalurnya dalam Kisah Para Rasul 15 karena sengketa teologis, dan karena itu kita akan melihat masalah legalisme dalam kehidupan keluarga kita dan dalam kehidupan gereja. Khotbah ini diberi judul Legalisme, Daya Tariknya, Kemustahilannya, dan Penangkalnya. Saya ingin agar Anda membaca Kisah Para Rasul 15. Kita akan mulai membaca dari ayat 1 dan seterusnya sampai ke ayat 35. Kita khususnya akan mendalami apa yang dikatakan dalam ayat 1-21, tetapi saya ingin agar Anda melihat dan membaca semuanya sampai ke ayat 35. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara seiman di situ. Inilah ringkasan pesan mereka. Mereka berkata, "Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan." Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan persoalan itu. Mereka diantar oleh jemaat sampai ke luar kota. Lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria dan menceritakan tentang pertobatan orang-orang bukan Yahudi. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara seiman di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari aliran Farisi yang telah menjadi percaya berdiri dan berkata, "Orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa." Lalu bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan persoalan itu. Sesudah berdebat beberapa waktu lamanya, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraanku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Allah yang mengenal hati manusia memberi kesaksian untuk mereka dengan mengaruniakan Roh Kudus kepada mereka sama seperti kepada kita, dan Ia sama sekali tidak membeda-bedakan antara kita dengan mereka. Sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman, kalau demikian, mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu gandar yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Sebaliknya, kita percaya bahwa melalui anugerah Tuhan Yesus Kristus, kita akan diselamatkan sama seperti mereka juga. Ayat 12 mengatakan, lalu diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di antara bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa pada mulanya Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi nama-Nya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Supaya semua orang lain mencari Tuhan, bahkan segala bangsa yang atas namaku disebut. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka, supaya mereka menjauhkan diri dari hal-hal yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Kemudian rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara seiman itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua, dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tanpa mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyahkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu dengan bulat hati, kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi, kami telah mengutus Yudas dan Silas yang secara lisan akan menyampaikan sendiri hal-hal ini kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu menjaga diri terhadap hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah, selamat. Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersuka cita karena isinya yang memberi penghiburan. Yudas dan Silas, yang adalah juga nabi, banyak memberi penghiburan kepada saudara-saudara seiman itu dan menguatkan hati mereka. Sesudah beberapa waktu keduanya tinggal di situ, saudara-saudara itu melepas mereka dalam damai untuk kembali kepada mereka yang mengutusnya. Tetapi Silas memutuskan untuk tinggal di situ. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Saya telah berada dalam staf keluarga orang beriman di sini selama sekitar 2 tahun. Tetapi sebelum saya datang ke keluarga orang beriman di sini, saya melayani sebagai seorang pendeta sebuah gereja kecil di daerah yang lebih berciri pedesaan dalam negara bagian kita. Ini adalah waktu yang baik. Saya telah banyak belajar tentang pelayanan pastoral. Tentu saya belajar banyak hal tentang diri saya sendiri. Saya belajar banyak hal tentang umat Allah. Allah mengajar kepada saya segala macam hal selama saya berada di sana. Tetapi saya tidak akan pernah lupa ketika pertama kalinya saya bertemu dengan komite pencarian dari gereja itu. Komite pencarian dalam kalangan gereja-gereja Baptis merupakan satu badan yang unik di seluruh dunia. Ini adalah satu badan yang terdiri dari orang-orang yang benar-benar fenomenal. Jika Anda pernah terlibat dengan cara apapun dalam sebuah komite pencarian, tentu Anda mengerti. Tetapi saya tinggal di tempat lain pada waktu itu, dan pada waktu kami telah semakin dekat, dan kami sedang mengadakan kontak yang lebih banyak dan lebih banyak, mereka ingin datang dan mendengar saya berkhotbah. Mereka tidak ingin mengendarai mobil sepanjang jalan ke tempat saya tinggal. Jelas bahwa mereka tidak ingin mengadakannya di gereja mereka, di mana mereka berada karena mereka ingin menunggu itu. Jadi kami mengatur untuk acara berkhotbah di tempat netral, dan saya pergi ke satu gereja pedesaan lainnya, bahkan satu gereja yang lebih kecil, dan kami memutuskan untuk melakukannya pada hari Rabu malam. Ini adalah satu-satunya malam di mana saya mempunyai waktu untuk itu. Itu terjadi pada waktu liburan Natal. Banyak hal yang dilakukan selama waktu itu. Kami dipanggil oleh pendeta gereja tersebut, dan kami telah mengatur segala sesuatunya. Jadi saya pergi ke sana. Itu adalah satu pertemuan doa di sebuah gereja Baptis pada hari Rabu malam. Ada sekitar 20 orang di sana, dan komite pencarian terdiri dari sekitar 6 atau 7 orang, dan mereka ada di sana juga. Saya menyampaikan khotbah pada malam itu. Saya memilih sebagai teks saya untuk kesempatan tersebut dari 1 Korintus 1 ayat 18-25 yang dimulai dengan pernyataan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Di dalam teks ini terdapat kalimat, orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Saya hanya menyampaikan satu khotbah sederhana tentang salib Kristus, tentang Injil. Ketika saya selesai berkhotbah, dan kami disambut bersama oleh kurang lebih 20 anggota gereja. Ketika mereka keluar dari gereja, dan kemudian kami kembali ke kantor pendeta, istri saya sendiri, dan 6 anggota komite berkumpul. Saya tidak akan pernah lupa ketika kami duduk, dan kami bahkan nyaris tidak melewati perkenalan. Dan salah satu anggota komite berkata, "Dengar, saya benar-benar ingin menanyakan sesuatu. Saya punya pertanyaan yang baru saja muncul dari apa yang Anda khotbahkan. Ia adalah seorang saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dan dia berkata, ini adalah Rabu malam dalam satu pertemuan doa gereja Baptis. Semua orang di sini adalah Kristen yang hanya merupakan asumsi. Tetapi kita menerima saja seperti itu. Ia mengatakan, semua orang di sini adalah Kristen. Ia berkata, mengapa Anda berkhotbah tentang Injil kepada orang-orang Kristen? Jawaban saya malam itu adalah jawaban yang sama yang saya akan berikan kapan saja, dan itu adalah setiap hari saya cenderung untuk melupakan Injil. Setiap hari saya cenderung untuk melupakan Injil dan semua implikasi Injil, dan karena itu saya perlu diingatkan. Pada setiap hari yang akan terbentang di depan saya perlu diingatkan tentang Injil, bahwa status saya di hadapan Allah sama sekali tidak ada hubungannya dengan kinerja saya baginya. Tetapi seluruhnya memiliki kaitan dengan kinerja Yesus bagi saya. Bahwa kehidupannya, kematiannya, kebangkitannya adalah satu-satunya pengharapan saya. Dan itu adalah satu-satunya dasar untuk status saya yang benar di hadapan Allah. Saya perlu diingatkan tentang Injil, dan saya yakin bahwa ini bukan hanya satu kecenderungan pribadi. Ini juga bukan hanya satu kecenderungan modern. Ini bukan hanya satu kecenderungan manusia. Ini adalah khususnya kecenderungan orang Kristen. Semua orang percaya memiliki kecenderungan untuk melupakan Injil. Kita melihat hal tersebut bahkan dalam Galatia 3 ayat 1-3. Paulus telah mencurahkan hidupnya ke dalam gereja di Galatia. Ia telah memberitakan Injil, ia telah mendirikan jemaat di sana, ia telah pindah ke tempat lain, dan segera setelah itu ia mendapat kabar dari jemaat Galatia bahwa mereka telah berpaling kepada sesuatu yang lain dan dengarkan apa yang dikatakan Paulus. Paulus berkata, "Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapa yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui dari kamu. Apakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil?" Ia berkata, "Apakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Apakah sekarang kamu mau mengakhirinya di dalam daging?" Saya ingin agar Anda memperhatikan baris terakhir tersebut. Dengan perkataan lain, setelah memulai di dalam Kristus, setelah memulai dengan iman, setelah memulai dengan anugerah semata-mata dalam roh, apakah Anda sekarang meninggalkan hal itu dan beralih ke hal-hal lain demi status Anda di hadapan Allah? Itulah perbuatan-perbuatan daging. Sebagaimana yang Paulus sebutkan dalam Galatia 3 ayat 3, Martin Luther mengatakan begini. Luther mengatakan, "Hukum Taurat adalah ilahi dan kudus." Dengarkan itu. Luther mengatakan, "Hukum Taurat adalah ilahi dan kudus. Hukum Taurat adalah benar. Itu adalah baik." Sebagaimana yang Paulus katakan dalam Roma 7. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan ilahi. Luther melanjutkan, "Biarkan hukum Taurat yang memiliki kemuliaan, akan tetapi tidak ada hukum apapun, bahkan yang ilahi dan kudus sekalipun, yang harus mengajari saya bahwa saya dibenarkan dan bahwa saya akan hidup melalui itu. Saya akui bahwa hal itu mungkin mengajari saya tentang bagaimana saya harus mengasihi Allah dan sesama saya, juga bagaimana saya harus hidup dalam kasih dan dalam pikiran yang sehat dan dalam kesabaran. Tetapi itu tidak akan menunjukkan kepada saya bagaimana saya dibebaskan dari dosa, iblis, kematian, dan neraka." Ia mengatakan, "Di sini sebaliknya saya harus mengambil nasihat dari Injil, bukan hukum Taurat. Saya harus mengambil nasihat Injil. Saya harus mendengarkan Injil yang mengajar saya, bukan tentang apa yang saya harus lakukan, tetapi apa yang Yesus Kristus, Anak Allah, telah lakukan untuk saya. Bahkan ia menderita dan mati untuk menyelamatkan saya dari dosa dan kematian. Injil menghendaki saya untuk menerima ini dan percaya. Dan ini adalah kebenaran Injil." Demikian kata Luther. Lalu, saya menyukai kesimpulannya. Ia mengatakan, "Karena itu, yang paling penting adalah bahwa kita harus mengenal Injil dengan baik. mengajarkannya kepada orang lain, dan menanamkannya ke dalam kepala mereka terus-menerus. Karena itu, selalu dengan penuh kasih, selalu dengan lembut, dan selalu dengan rendah hati, saya akan senang untuk menanamkan Injil ke dalam kepala Anda, dan dengan berbuat demikian, saya dapat mengambil keluar legalisme dari dalam hati Anda. Saya berdoa agar pada saat kita mendalami kisah para Rasul 15 ini, kita akan melihat keseriusan masalah yang ada di depan kita. Bahwa segala sesuatu bergantung pada apa yang kita pikirkan tentang Injil. Bahwa misi kita, ibadah kita, keselamatan kita, keyakinan kita, semuanya bergantung pada keyakinan kita dan kepercayaan kita. Dan kepercayaan kita di dalam kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Jadi apa yang ingin saya lakukan adalah membawa Anda melalui bagian-bagian dalam teks ini dalam kisah para Rasul 15. Tiga aspek legalisme. Saya ingin agar kita melihat aspek yang pertama, daya tarik legalisme, dan bagaimana kita secara alami tertarik ke arah itu, dan bagaimana hal itu merupakan bagian dari kehidupan kita yang telah jatuh ke dalam dosa. Mike Horton mengatakan bahwa bahasa asli orang berdosa adalah hukum Taurat. Bahasa asli orang berdosa adalah hukum Taurat. Kita secara alami tertarik kepada hal tersebut dan kita akan selalu demikian. Kemudian kita akan melihat daya tarik legalisme. Melihat daya tarik legalisme dalam kehidupan saya. Melihat daya tarik legalisme dalam cara saya membesarkan keempat anak saya. Dan melihat daya tarik legalisme dalam hal-hal tersebut. Dan untuk melihat daya tarik legalisme yang bahkan akan menarik kita sebagai gereja terhadap kecenderungan legalistik. Kemudian saya ingin agar kita melihat resep negatif dan positif untuk bagaimana kita bisa menangani pemikiran tentang kemustahilan legalisme. Legalisme tidak mungkin kita ikuti. Kemudian saya akan menyarankan pada saat penutup beberapa penangkal untuk legalisme. Bagaimana kita secara positif berjuang dalam pergumulan tersebut dalam kehidupan kita dan kehidupan gereja ini untuk melawan kecenderungan terhadap legalisme ini. Daya tarik legalisme. Perhatikan aspek yang pertama, yakni daya tarik legalisme, kita dapat melihat esensi daya tarik yang diperlihatkan oleh saudara-saudara ini dalam ayat 1 dan ayat 5. Anda mungkin dapat menandai ayat-ayat tersebut dalam Alkitab Anda. Kita melihat pesan mereka dalam kisah para Rasul 15 ayat 1. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, dengarkan apa yang mereka katakan. Mereka berkata, kamu tidak diselamatkan. Jelas bahwa ini bukanlah keseluruhan pesan mereka, dan karena itu kita tidak mengetahui semua yang mereka katakan. Di sini Lukas hanya memberikan kepada kita versi yang singkat dari keseluruhan pesan mereka, yakni bahwa jika Anda tidak disunat, Anda tidak bisa diselamatkan. Ia menguraikan hal tersebut atau sedikit mengembangkannya dalam ayat 5. Lihat apa yang dikatakan dalam ayat 5. Tetapi beberapa orang dari aliran Farisi yang telah menjadi percaya berdiri dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Apa yang kita lihat di sini adalah bahwa gagasan tentang sunat dapat dilihat sebagai satu petunjuk singkat untuk keseluruhan perjanjian lama. Tentu saja sunat adalah tanda perjanjian dalam perjanjian lama, tetapi orang-orang ini tidak hanya menginginkan agar sunat dilaksanakan. Ayat 5 mengatakan kepada kita bahwa mereka menginginkan agar sunat dilaksanakan dan agar orang-orang bukan Yahudi menuruti seluruh hukum. Jadi sunat adalah petunjuk singkat untuk keseluruhan perjanjian lama. Kita melihat pengertian tersebut dalam teks ini. Dan kita juga sebenarnya melihat hal tersebut dalam Galatia pasal 1, 2, dan 3. Tetapi inilah yang saya ingin agar Anda memahaminya. Dan ini adalah kunci dalam konteks ini, terutama yang kita lihat dalam kisah para rasul 15. Saudara-saudara yang datang dari Yudea itu mengajar, jika Anda tidak disunat, maka Anda tidak dapat diselamatkan. Mereka tidak secara eksplisit menyangkal Yesus. Mereka tidak mengatakan sunat menggantikan Yesus. Mereka tidak mengatakan hukum Musa menggantikan Yesus. Mereka tidak mengatakan lupakan tentang salib, lupakan tentang kehidupannya, lupakan tentang kebangkitannya. Semua ini adalah tentang sunat. Semua ini adalah tentang menaati hukum Musa. Mereka tidak mengatakan hal-hal seperti itu. Mereka mengatakan, Yesus ditambah sunat. Yesus ditambah ketaatan kepada hukum Musa. Pada hakikatnya mereka tidak berusaha untuk menyangkal Kristus. Mereka hanya mengatakan, dia tidak cukup. Yesus perlu ditambah dengan sesuatu. Apa yang saya ingin agar kita diingatkan pada saat kita melihat ini, bahkan dalam daya tarik mereka, ialah bahwa saya tidak percaya bahwa setiap dari kita yang dilahirkan kembali oleh Roh Allah pernah merencanakan untuk melakukan hal ini dengan sengaja. Tidak satu pun dari kita yang mengatakan, hari ini saya akan membaca Alkitab, saya akan berdoa, dan saya akan menyangkal kecukupan Kristus. Hal-hal itulah yang menjadi tujuan saya hari ini. Kita tidak mungkin berencana untuk melakukan itu. Kita tidak menempatkan itu sebagai target atau tujuan dalam kehidupan kita. Tetapi kita melihat bahwa hal itu terjadi berulang-ulang. Berakar pada keinginan kita untuk diterima di hadapan Allah. Hal ini dapat terjadi dimanapun bila mana legalisme merayap masuk. Kecenderungan tersebut mematikan kehidupan di dalam Kristus di antara kita. Dan hal itu menimbulkan pertanyaan. Mengapa demikian? Mengapa legalisme memiliki daya tarik seperti itu? Mengapa legalisme begitu memikat dalam kehidupan saya sendiri? Jawabannya adalah sederhana. Karena legalisme berakar pada keinginan kita untuk diterima di hadapan Allah. Kita ingin agar Allah menyukai kita. Kita ingin agar Allah berkenan kepada kita. Dan kita tahu bahwa Allah menyukai kesucian, dan Allah menyukai kebenaran, dan Allah menyukai semua hal ini. Kita hanya perlu menghubung-hubungkan hal-hal tersebut satu dengan yang lain, dan kemudian berkata, jika Allah menyukainya, dan jika saya melakukan lebih dari itu, maka Allah akan menyukai saya lagi. Dan Allah akan lebih mengasihi saya, dan Allah akan lebih berkenan kepada saya, dan ia lebih memikirkan saya, dan ia akan lebih menerima saya jika saya melakukan semua hal tersebut. Setiap orang percaya di sini cenderung ke arah itu. Terbukti dalam daya tariknya di antara orang-orang yang religius. Anda berkata, bagaimana Anda tahu itu? Saya berpikir bahwa kita melihatnya. Menurut saya, kecenderungan universal ini jelas terbukti dalam daya tariknya. Khususnya di antara orang-orang yang religius. Jelas bahwa apa yang saya ingin agar Anda pahami adalah bahwa bukan orang yang setengah hati yang berjuang dengan legalisme. Biasanya ini bukan orang-orang yang berada di pinggiran. Ini adalah mereka yang berkomitmen, mereka yang berdedikasi, mereka yang mengarahkan hidup untuk hal-hal dari Allah. Inilah orang-orang dan banyak dari kita oleh anugerah Allah, bahkan akan mengatakan bahwa kita menganggap diri kita sebagai termasuk di antara mereka, setia, berdedikasi, berkomitmen. Ini adalah orang-orang yang paling rentan terhadap legalisme. Dan saya ingin menunjukkannya kepada Anda dalam tiga golongan yang berbeda. Tiga wilayah yang berbeda dalam kitab suci. Perhatikan. Pertama, bahwa para pemimpin agama pada zaman Yesus berjuang dengan legalisme. Kita melihat semua itu dalam kitab-kitab Injil. Pikirkan tentang orang-orang Farisi. Kita memiliki pandangan tertentu tentang orang-orang Farisi. Dan sewaktu-waktu kita hampir selalu memiliki gagasan dan konotasi yang negatif ketika kita berpikir tentang orang-orang Farisi. Tetapi yang saya ingin sarankan untuk Anda adalah bahwa jika Anda adalah seorang yang hidup sezaman dengan Yesus, dan Anda berada pada zaman orang-orang Farisi tersebut, maka adalah lebih dari mungkin bahwa Anda tidak akan memiliki gagasan negatif sebanyak itu tentang orang-orang Farisi. Mereka mencintai firman Allah. Mereka mengajarkan firman Allah. Mereka bersemangat untuk kekudusan dan kebenaran. Saya menduga bahwa jika Anda adalah orang tua pada zaman Yesus, dan saat itu ada seorang Farisi yang lewat, Anda akan menunjuk ke orang Farisi itu dan berkata kepada anak Anda, "Nak, kalau sudah besar nanti, saya ingin agar kamu menjadi seperti orang itu." Mereka mencintai firman Allah, namun Yesus berkata bahwa mereka munafik, bodoh, pemimpin buta, ular, keturunan ular, makam yang dilabur putih, dan anak-anak neraka. Mengapa? Mengapa Yesus menghususkan komentar sepedas itu hampir untuk orang-orang yang mencintai firman Allah, yang bersemangat untuk kekudusan? Karena mereka, pada masa hidup Yesus, merupakan lambang legalisme. Mereka mengejar kebenaran eksternal dan bukannya kebenaran yang tepat ada di depan mereka di dalam Kristus dan Kristus saja. Jadi ia menegur mereka melalui kata-kata yang paling keras karena mereka adalah lambang legalisme. Kita melihat bahwa orang-orang Farisi berjuang pada zaman Yesus. Tetapi bukan hanya orang-orang Farisi. Kita melihat bahwa gereja mula-mula berjuang melawan legalisme. Akan menjadi baik jika Anda sampai ke Injil, lalu Anda berpaling ke Kisah Para Rasul, dan menemukan bahwa tidak ada lagi legalisme. Namun apa yang kita lihat bahkan dalam teks kita sendiri, perhatikan ayat 5. Dan saya ingin agar Anda memahaminya. Anda mungkin dapat menggarisbawahi atau melingkarinya, tetapi bagian pertama mengatakan, tetapi beberapa orang percaya, kita cenderung untuk melewati bagian itu. Ini bukan orang-orang luar. Mereka bukanlah orang-orang kafir. Ini adalah misionari-misionari. Mereka datang jauh-jauh dari Yudea ke Antiochia untuk menyebarkan pesan ini. Ini adalah orang-orang percaya. Dan kita melihat hal yang sama di Galatia 1 ayat 6-8. Dengarkan apa yang dikatakan Paulus. Anda akan melihat ini dalam beberapa minggu mendatang dalam bacaan Anda. Dengarkan apa yang dikatakan Paulus dalam Galatia 1 ayat 6-9. Ia mengatakan, "Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari dia yang dalam anugerah Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain." Paulus mengatakan bahwa ada kemungkinan untuk berpaling ke satu Injil yang lain. Untuk berpaling kepada Yesus ditambah sesuatu, bahkan di antara orang-orang percaya, Yesus ditambah sesuatu. Karena itu Paulus dengan cepat mengatakan yang sama sekali bukan Injil. Tidak ada kabar baik di dalamnya. Kita melihat bahwa para pemimpin agama pada zaman Yesus berjuang dengan legalisme. Gereja perdana berjuang dengan legalisme. Untungnya, kita tidak demikian. Yang saya maksudkan ialah bahwa kita tidak akan menambah sesuatu kepada salib Kristus, bukan? Kita tidak akan menyangkal kecukupan Kristus dan salibnya. Saudara-saudara, kita mungkin tidak lagi rentan untuk mendasarkan status kita di hadapan Allah pada sunat. Namun saya ingin memastikan bagi Anda bahwa gereja saat ini berjuang dengan legalisme. Pikirkan tentang hal ini. Seberapa sering kita mendasarkan status kita di hadapan Allah, penerimaan kita di hadapan Allah, pandangannya terhadap kita, pada hal-hal seperti berapa banyak kali saya telah membaca Alkitab saya, atau berapa banyak saya menghafal kitab suci. Pikirkan tentang seberapa sering kita mendasarkan status kita di hadapan Allah, yaitu ketika kita berpikir tentang bagaimana Allah memandang kita berdasarkan pada berapa banyak dan berapa lama dan pada waktu mana di pagi hari saya bangun untuk berdoa. Kita mendasarkannya pada seberapa sering kita berpuasa atau seberapa banyak kita berikan atau bagaimana konsistennya waktu ibadah keluarga kita atau berapa kali kita bersaksi. Berapa banyak perjalanan misi yang kita ikuti? Seberapa banyak kita berpartisipasi dalam kelompok kecil? Bagaimana kita berfungsi sebagai ayah? Bagaimana kita sebagai suami? Bagaimana kita sebagai ibu? Bagaimana kita sebagai istri? Bagaimana kita sebagai anak laki-laki? Bagaimana kita sebagai anak perempuan? Bagaimana kita sebagai saudara laki-laki? Bagaimana kita sebagai saudara perempuan? Bagaimana bersemangatnya kita? Bagaimana sebenarnya kita berperilaku? Dan bagaimana kudusnya kita? Saya ingin benar-benar jelas di sini. Saya tidak mengatakan bahwa hal-hal tersebut di atas adalah buruk dengan cara apapun. Saya berharap bahwa Anda tidak mendengar. Ya, pendeta mengatakan agar kita tidak harus membaca Alkitab. Itulah apa yang saya dapatkan. Saya baik dalam membaca Alkitab untuk sisa tahun ini. Saya sedang berada dalam rencana pembacaan Alkitab untuk selamanya. Itu bukan yang saya katakan. Saya tidak mengatakan bahwa Anda tidak perlu membaca Alkitab. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak harus berdoa. Alkitab mengatakan agar kita berdoa tanpa henti. Saya hanya mengatakan tentang apa bahayanya yang oleh Sinclair Ferguson diidentifikasikan demikian. Bahwa setiap hari kita tergoda untuk menyelundupkan karakter kita ke dalam karya anugerahnya. Setiap hari kita tergoda untuk menyelundupkan karakter kita. Siapa kita dan apa yang telah kita lakukan ke dalam karya anugerahnya. Dan saya ingin menyarankan kepada Anda bahwa kita akan berjuang melawan hal tersebut sampai saat kita mati. Kita akan selalu bertempur melawan legalis kecil yang bersembunyi di dalam. Tetapi apa yang saya ingin tunjukkan kepada Anda ialah bahwa ada harapan dari pertempuran itu. Ada satu jawaban untuk pertempuran itu. Bahkan ada strategi pertempuran yang kita lihat dalam Kisah Para Rasul 15. Dan untuk itulah saya ingin habiskan sisa waktu kita bersama-sama untuk melihat seperti yang kita lihat, dua strategi yang berbeda, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, satu negatif dan satu positif. Kemustahilan legalisme terlihat dalam rencana Allah yang kekal. Pertama, kita akan melihat kemustahilan legalisme dan kemudian kita melihat di dalam teks ini beberapa penangkal legalisme. Pertama-tama, mari kita lihat kemustahilan legalisme dengan perkataan lain. Itu tidak mungkin terjadi. Itu tidak masuk akal. Mari kita lihat khususnya ayat 7 dan yang berikutnya. Lihat Kisah Para Rasul 15 ayat 7. Kita melihat bagaimana Petrus memulai pembicaraannya. Dikatakan dalam ayat 6. Lalu bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan persoalan itu. Apa yang kita lihat dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 7 sampai ayat 21 ialah tiga argumen yang saling mendukung yang disampaikan oleh kepemimpinan dalam gereja mula-mula untuk melawan legalisme. Masing-masing argumen memiliki elemen-elemen tersendiri yang berbeda, namun semuanya berbicara tentang ini, bahwa kemustahilan legalisme telah dilihat dalam rencana Allah yang kekal. Yang saya maksud dengan itu hanyalah ini, bahwa Allah sama sekali tidak pernah memiliki maksud untuk menyelamatkan setiap orang berdasarkan perbuatannya. Hal ini tidak dimaksudkan dalam Perjanjian Lama, tidak di dalam Injil, tidak di dalam Kisah Para Rasul, tidak di dalam surat-surat, tidak di dalam Wahyu, dan tidak di dalam kehidupan kita. Allah selalu dan selamanya memiliki maksud bahwa keselamatan hanya diperoleh melalui iman kepada Kristus, dan selalu demikian. bahwa itu adalah rencana Allah yang kekal. Bahwa orang-orang kudus dalam perjanjian lama memandang ke depan untuk seorang penebus yang kita pahami sebagai Kristus. Dan orang-orang kudus dalam perjanjian baru melihat kembali ke salib dan melihat kecukupan mereka dan anugerah yang kita temukan di dalam dan melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Itu selalu menjadi rencana Allah. Jadi, yang saya maksudkan adalah bahwa legalisme tidak masuk akal. Adalah tidak masuk akal untuk mengatakan kita mempunyai rencana yang lebih baik daripada rencana Allah. Saya tahu bahwa ini adalah rencana Allah yang kekal. Tetapi marilah kita mengesampingkannya karena kita memiliki rencana yang lebih baik. Satu rencana legalistik, satu cara untuk mendapatkan perkenanan di hadapan Allah. Saya ingin agar Anda melihat bagaimana masing-masing argumen tersebut tiba pada kesimpulan ini. Pertama-tama, kita melihat bahwa Petrus melihat rencana Allah yang kekal melalui Roh Kudus. Apa yang saya maksudkan dengan itu? Bagaimana ia dapat melihatnya melalui Roh Kudus? Perhatikan ayat 7. Petrus berdiri dan berkata, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraanku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya." Tidak diragukan lagi bahwa di sini Petrus merujuk kepada peristiwa yang telah dibahas oleh pendeta kita pada beberapa minggu yang lalu tentang pertobatan Cornelius. Apakah Anda ingat bahwa Yesus dalam kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan, "Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi"? Kitab Kisah Rasul menyingkapkan rencana tersebut. Dan Kisah Rasul pasal 10 menceritakan satu momen yang menentukan dalam kehidupan gereja perdana pada saat Injil akhirnya melintasi penghalang terakhir. Dan Injil menyebar bahkan sampai ke ujung-ujung bumi, dimulai dalam kehidupan Cornelius. Namun itu menimbulkan pertanyaan, bagaimana Petrus tahu bahwa apa yang ia sampaikan kepada Cornelius, yaitu keselamatan di dalam Kristus semata-mata, melalui iman semata-mata, oleh anugerah semata-mata, bukanlah penyimpangan dari Injil yang sebenarnya? Bagaimana ia tahu bahwa apa yang ia bicarakan memang merupakan rencana Allah yang kekal? Ia mengatakan dalam ayat 8, "Allah yang mengenal hati manusia, bagaimana ia mengetahuinya? Memberi kesaksian untuk mereka. Allah memberi kesaksian kepada orang-orang bukan Yahudi. Bagaimana? Dengan mengaruniakan Roh Kudus kepada mereka sama seperti kepada kita." Petrus mengatakan, "Saya tahu bahwa itu nyata. Saya tahu bahwa Injil adalah benar dan bahwa rencana Allah yang kekal adalah keselamatan dalam Kristus semata-mata, oleh iman semata-mata. Karena Allah memberikan kepada mereka Roh Kudus." Ini menimbulkan pertanyaan. Sekali lagi, jika Anda masih ingin tahu bagaimana Petrus tahu bahwa mereka telah menerima Roh Kudus, kita tidak akan kembali ke sana. Tapi, jika Anda melihat Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai 46, kita tahu itu karena mereka berbicara dalam bahasa roh. Begitulah cara mereka mengetahui hal itu. Saya tidak mengatakan bahwa itu selalu akan demikian. Saya sama sekali tidak mengatakan bahwa itu adalah yang sedang terjadi. Saya mengatakan bahwa dalam peristiwa tertentu itu, Allah mengesahkan Injil yang Petrus sedang beritakan. Ia mengesahkannya dengan pemberian Roh Kudus dalam respon terhadap Injil melalui berbicara dalam bahasa roh dengan cara yang sama yang ia lakukan dalam Kisah Para Rasul 2. Petrus melihat hal itu melalui Roh Kudus. Petrus kemudian menepi, dan kita melihat hal yang sama melalui Paulus dan Barnabas. Mereka melihat rencana Allah. Bagaimana? Di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Hanya satu ayat yang singkat yang mengatakan bahwa Paulus dan Barnabas berbicara, yakni ayat 12. Lalu diamlah seluruh umat itu. Dalam respon terhadap apa yang Petrus katakan dan mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mukjizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di antara bangsa-bangsa lain. Ini merupakan gagasan yang sama. Kita tidak akan menghabiskan banyak waktu di sini. Ini adalah gagasan yang sama yang kita lihat dalam kehidupan Petrus. Petrus sekali lagi menyadari bahwa Injil ini yang adalah tentang keselamatan dalam Kristus semata-mata, melalui iman semata-mata, oleh anugerah semata-mata, adalah murni. Ia menyadari bahwa hal itu benar melalui bahasa roh. Mereka menyadari hal tersebut melalui tanda-tanda dan mujizat-mujizat Allah. Allah melakukan hal-hal menakjubkan di tengah-tengah mereka untuk mengesahkan Injil yang mereka beritakan, bahwa ini memang adalah rencana Allah yang kekal. Kemudian, kita bahkan melihat hal itu dalam kehidupan Yakobus. Yakobus melihat rencana Allah. Bagaimana? Ia melihatnya bukan melalui Roh Kudus, bukan di antara bangsa-bangsa, melainkan Yakobus melihatnya dalam kitab suci. Dalam ayat 15-18, ia membawa para pendengarnya kembali ke Amos 9, dan inti ucapan Yakobus adalah ini. Yakobus mengutip perjanjian lama untuk menunjukkan bahwa apa yang Petrus lihat, apa yang Paulus lihat, dan apa yang Barnabas lihat bukanlah satu inovasi. Itu bukan sesuatu yang tidak diharapkan sebelumnya. Itu bukan sesuatu yang tidak dinubuatkan sebelumnya. Sebaliknya, itu adalah rencana Allah yang kekal yang diungkapkan dalam perjanjian lama dan digenapi dalam perjanjian baru. Bahwa Allah selalu bermaksud untuk menyelamatkan orang-orang bukan berdasarkan apa yang telah mereka lakukan, melainkan berdasarkan Mesiasnya. Jelas dalam kegagalan manusia secara universal bahwa itu adalah rencana Allah yang kekal. Dan karena itu adalah tidak masuk akal untuk berpikir bahwa kita bisa mengesampingkannya. Tetapi tidak hanya kemustahilan legalisme itu terlihat dalam rencana Allah yang kekal. Kita tidak hanya melihat ke atas dan melihat betapa mustahilnya hal tersebut. Tetapi kita juga dapat melihat ke sekeliling kita dan kita melihat kemustahilan tersebut. Kita melihatnya dalam kegagalan manusia secara universal. Kita melihatnya dalam rencana Allah yang kekal. Itulah yang kita lihat dalam kitab suci dan kemudian yang kita lihat dalam pengalaman kita dan dalam kegagalan manusia secara universal. Perhatikan apa yang Petrus katakan dalam ayat 10 dan 11. Anda secara khusus dapat melihatnya dalam ayat 10. Ini adalah kesimpulan kata-kata Petrus. Ia mengatakan, kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu gandar yang tidak dapat dipikul? Baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Petrus mengatakan, Anda tidak harus melihat ke sekitar Anda yang sangat jauh. Hal itu tidak dapat dipikul baik oleh kita dan juga oleh nenek moyang kita. Ada dua hal yang Petrus katakan. Pertama, Petrus mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mencapai kesesuaian dengan hukum. Bukankah Anda suka? Atau mungkin bukankah Anda membenci gambaran yang Petrus gunakan di sini bahwa hukum Taurat adalah seperti kuk? Itu adalah beban. Ini adalah sesuatu yang berat yang membebani kita. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak dapat kita tanggung. Tetapi perhatikan bahwa kitab suci mengatakan hukum Taurat tidaklah buruk. Hukum Taurat itu baik. Hukum Taurat adalah kudus dan ilahi dan benar. Masalahnya bukan pada hukum Taurat. Masalahnya adalah kita. Anda bisa berpikir tentang orang yang paling suci yang Anda kenal. Namun tidak ada yang bisa mencapai kesesuaian dengan tuntutan hukum. Paulus berkata bahwa tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dengan bukan Yahudi. Dan semua telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang bisa mencapai kesesuaian dengan tuntutan hukum. Dan karena keadaannya adalah demikian, hal yang kedua mengikutinya. Tidak ada yang kemudian dapat menghindari rasa bersalah dari hukum. Tidak ada yang bisa mencapai kesesuaian dengan hukum. Tidak ada yang bisa menghindari rasa bersalah dari hukum. Bukankah itu adalah ironi legalisme? Yaitu apa yang diusahakan untuk dicapai, yakni penerimaan di hadapan Allah, perkenanan di hadapan Allah, dan status benar di hadapan Allah, justru adalah hal-hal yang disangkalinya karena legalisme membawa kita ke semua tempat yang salah. Legalisme membawa kita ke sini dan ke sana dan ke sini dan ke sana dan tidak pernah kepada Kristus. Dan karena itu, beban hukum Taurat terus menumpuk. Dan kita mengumpulkan dosa demi dosa, dan beban demi beban, dan rasa bersalah, dan penderitaan, dan kecemasan bertumpuk di dalam kita, dan akhirnya mendorong kita kepada keputusasaan, atau mendorong kita kepada keangkuhan. Seringkali kita dibawa kepada kedua-duanya. Legalisme tidak mungkin berhasil, dan karena itu saya tahu bahwa ini bukanlah harapan yang tinggi, ini bukan tujuan yang tinggi untuk satu khotbah, tetapi pulanglah dengan pemahaman ini. Legalisme adalah bodoh. Itu tidak akan berhasil. Itu mustahil karena mengesampingkan rencana Allah yang kekal. Dan bertentangan dengan segala sesuatu yang kita tahu tentang diri kita sendiri dan segala sesuatu yang kita tahu tentang orang lain. Penangkal legalisme. Tidak seorang pun yang bisa melakukannya. Dan dengan demikian, ini menuntun kita kepada apa yang menurut saya adalah beberapa resep yang positif. Beberapa jalan yang positif. Dan sarana untuk menangani legalisme dalam kehidupan kita sendiri dan dalam kehidupan gereja. Jadi saya ingin agar Anda memahami tiga penangkal sederhana yang menurut saya terlihat dalam teks ini. Ditemukan dalam keyakinan Injil. Pertama-tama, penangkal legalisme ditemukan dalam keyakinan Injil. Anda mungkin berkata, apa yang Anda maksudkan dengan keyakinan Injil? Lihatlah bersama saya ayat 19-21. Ini adalah hasil sidang itu. Ini adalah kesimpulan yang diungkapkan oleh Yakobus. Dan tentunya kesimpulan yang diambil oleh para penatua dan rasul bersama Yakobus. Ia mengatakan, sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka, supaya mereka menjauhkan diri dari hal-hal yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Ini adalah satu daftar yang berisi hal-hal yang menentukan. Dikatakan dalam ayat 21, sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota. Dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Ketika Anda membaca daftar itu, tampaknya seolah-olah Yakobus telah tiba di akhir ucapannya. Lalu ia berhenti. Tampaknya ia telah datang langsung ke anugerah yang cuma-cuma, rahmat yang cuma-cuma. Kemudian ia mundur dan berkata, tetapi ada baiknya jika Anda berbuat X, Y, dan Z. Apakah Yakobus hanya merupakan salah satu dari kelompok Farisi? Apakah ia menambah sesuatu kepada hukum Taurat seperti yang lainnya? Apakah ia menambah sesuatu kepada salib seperti mereka yang lain? Saya sama sekali tidak berpikir bahwa hal demikian yang terjadi. Bahkan ketika Anda melihat pengelompokan beberapa hal yang khusus ini, dikatakan bahwa mereka harus menjauhkan diri dari hal-hal yang tercemar oleh berhala, dari percabulan, binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Rangkaian hal-hal yang harus dihindari ini, menurut kebanyakan pakar, terkait dengan adat Yahudi dan tradisi Yahudi, ini menyangkut keberatan-keberatan orang Yahudi tentang cara hidup bangsa-bangsa lain, dan bagaimana mereka harus hidup khususnya dalam lingkungan dunia yang kafir. Jadi apa yang Yakobus katakan adalah, dengarlah. Orang-orang Yahudi memiliki rasa jijik yang alamiah terhadap kebiasaan bangsa-bangsa lain karena mereka telah membaca perjanjian lama berulang-ulang. Mereka tidak ingin terlibat dalam ritual-ritual di kuil-kuil kafir. Mereka tidak ingin terlibat dalam perayaan-perayaan di kuil-kuil tersebut. Mereka bahkan tidak ingin datang mendekat ke hal-hal tersebut. Jadi demi kasih kepada saudara-saudara Anda di dalam Kristus, yaitu orang-orang Yahudi di dalam Kristus, jauhilah hal-hal tersebut. Dengan perkataan lain, apa yang Yakobus katakan adalah bahwa kita harus fleksibel dalam hal-hal yang bukan esensial. Dengan perkataan lain, kita tidak perlu menjadi kaku dalam sikap kita. Kita tidak perlu berpikiran sempit tentang segala sesuatu. Kita tidak perlu memiliki pandangan yang sekuat mungkin tentang setiap masalah yang dimunculkan dalam Alkitab dan yang dimunculkan dalam budaya kontemporer. Ada beberapa hal di dalam jemaat kita yang boleh saja membuat kita saling berbeda pendapat. Ada cara hidup tertentu. Ada beberapa cara tertentu yang kita pikirkan tentang rumah kita dan segala macam hal lain yang boleh saja membuat kita berbeda pendapat di antara kita tentang hal-hal tersebut. Yang benar adalah bahwa hal seperti itu bukanlah sesuatu yang penting. Tidak apa-apa untuk memiliki perbedaan pendapat tentang hal-hal yang tidak termasuk perkara-perkara yang sangat penting. Kita harus fleksibel dalam hal-hal yang bukan esensial. Namun perhatikan ini. Kita harus teguh dalam hal-hal yang terkait dengan Injil. Tidak semua hal mempunyai tingkatan seperti itu. Tidak semua hal memiliki prioritas yang tertinggi, sedangkan Injil memiliki prioritas tertinggi. Paulus berkata dalam Galatia 1 ayat 8, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga, dengarkan, sekalipun seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Perkataan terkutuklah berasal dari perkataan anatema. Ini berarti memotong seseorang untuk memasukkannya ke dalam bahasa sehari-hari. Paulus mengatakan, jika seseorang datang kepada Anda, seorang malaikat dari surga, atau seseorang yang lain, saya tidak peduli siapa itu. Ia berkata, jika seseorang datang kepada Anda, dan mereka memberitakan kepada Anda satu Injil yang berbeda daripada yang saya beritakan kepada Anda, yakni iman semata-mata, dalam Kristus semata-mata, oleh anugerah Allah semata-mata. Jika mereka datang kepada Anda, dan mereka memberitakan Injil yang lain, biarlah ia pergi ke neraka. Anda mungkin berkata, itu ekstrim, itu serius. Saya akan mengatakan, ya, itu adalah ekstrim. Dan ya, itu serius. Tetapi itu adalah tentang bagaimana ekstrimnya Injil itu. Dan itu adalah tentang bagaimana seriusnya Injil itu. Jadi saya akan bertanya kepada Anda, di mana Injil dalam kehidupan Anda? Di manakah Injil dalam keyakinan Anda? Apakah Anda lebih peduli tentang hal-hal sekunder? Tentang siapa yang melakukan hal ini dan yang tidak melakukan hal ini? Dan bagaimana mereka tidak mengikuti segala sesuatu yang Anda percayai? Dan segala sesuatu yang Anda pikirkan? Dan segala sesuatu yang Anda praktekkan? Atau juga yang sama yang saya lakukan? Apakah kita lebih peduli tentang hal-hal sekunder dan kurang peduli tentang hal yang primer dalam Injil? Ditemukan dalam kejelasan Injil. Kita harus memiliki keyakinan Injil dan perhatikan juga, kita harus memiliki kejelasan Injil. Tidaklah cukup hanya untuk memiliki keyakinan tentang Injil. Kita harus juga jelas tentang Injil. Dan itulah yang kita lihat dalam konteks bagian ini. Lihat apa yang dikatakan dalam ayat 11. Ini adalah akhir ucapan Petrus. Dan saya mau menyarankan bahwa ayat 11 merupakan inti bagian ini. Itu adalah inti beritanya. Perhatikan apa yang ia katakan dalam ayat 11. Sebaliknya kita percaya. Dengan perkataan lain, berlawanan dengan hal-hal lain, jawabnya tidak. Kita percaya ini. Sebaliknya kita percaya bahwa melalui anugerah Tuhan Yesus Kristus, kita akan diselamatkan sama seperti mereka juga. Petrus memberikan kepada kita dua hal. Yang pertama, kita diselamatkan oleh anugerah semata-mata. Luther mengatakan ini, satu-satunya kontribusi yang kita buat untuk keselamatan kita adalah dosa yang Allah ampuni dengan murah hati. Tidak ada sesuatu pun yang kita bawa ke hadapan Allah kecuali dosa kita. Kita tidak membawa prestasi masa lalu kita. Bukan kekudusan kita sekarang. Dan bukan kebenaran masa depan kita. Allah yang membawa semuanya. Itu sebabnya Paulus berkata, sebab karena anugerah kamu telah diselamatkan, dan itu bukan hasil usahamu, iman, anugerah, semuanya adalah pemberian Allah, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat memegahkan diri. Semuanya adalah anugerah. Petrus mengatakan bahwa kita diselamatkan oleh anugerah semata-mata. Dan ia mengatakan bahwa kita diselamatkan oleh Kristus semata-mata. Kita diselamatkan oleh anugerah semata-mata. Dan bahwa kita diselamatkan di dalam Kristus semata-mata. Dan itu terjadi karena kematian dan kebangkitannya. Ia adalah pengharapan kita. Ia adalah batu karang kita. Ia adalah keyakinan kita. Ia adalah kekuatan kita. Ia adalah hikmat kita. Ia adalah pembenaran kita. Ia adalah kebenaran kita. Ia adalah pengudus kita. Ia adalah penebus kita. Ia adalah hidup kita. Dan ia adalah kemegahan kita. Ia adalah semua yang kita miliki. Kita diselamatkan oleh anugerah semata-mata di dalam Kristus semata-mata. Dan saya akan bertanya lagi, apakah Anda mengenal Injil dengan baik? Apakah pengenalan Anda akan Injil itu jelas? Apakah Anda memiliki kejelasan bahwa kita adalah orang berdosa dan bahwa tidak ada sesuatu pun yang kita bawa ke hadapan Allah kecuali dosa kita? Dan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya pengharapan keselamatan kita bagi saya, bagi Anda, bagi seluruh dunia. Ditemukan dalam konsekuensi Injil. Apakah kita jelas tentang hal itu? Kita memerlukan keyakinan Injil untuk menegaskan apa yang Alkitab tegaskan dan menyangkal apa yang Alkitab sangkali dalam kaitan dengan Injil. Kita memerlukan kejelasan Injil. Dan yang terakhir, kita perlu memikirkan tentang konsekuensi Injil. Kita perlu memikirkan konsekuensi Injil. Saya yakin bahwa salah satu cara terbaik bagi kita untuk berjuang dalam kehidupan kita sendiri dan dalam kehidupan anak-anak kita dan dalam kehidupan gereja ini adalah untuk mengingat apa yang dipertaruhkan dalam hal ini. Dengan perkataan lain, untuk berpikir kritis, untuk berpikir dengan serius tentang apa yang dipertaruhkan dalam hal pembenaran. Kebenaran oleh iman semata-mata di dalam Kristus semata-mata. Apa yang kita lihat tentang beberapa konsekuensi legalisme? Perhatikan yang pertama. Kita harus ingat bahwa legalisme mengancam misi. Legalisme mengancam misi yang Allah telah percayakan kepada kita. Jika kita tidak memiliki berita ini, keselamatan di dalam Kristus semata-mata, oleh anugerah semata-mata, melalui iman semata-mata, saya ingin bertanya, saudara-saudara, apa yang harus kita tawarkan? Satu dunia yang menuju ke neraka. Musik kita, film kita, percakapan kita, apa yang kita miliki? Kita tidak memiliki apapun. Paulus berkata, aku tidak malu terhadap Injil. Mengapa? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Itulah kuasa kita. Itulah berita kita. Dan jika kita kehilangan kuasa itu, dan kita kehilangan berita, kita kehilangan misi. Jadi mari kita mendengarkan Injil. Jika kita memberi diri ke dalam legalisme, itu berarti kita membuang misi. Yang kedua, perhatikan bahwa kita harus ingat bahwa legalisme mengaburkan kemuliaan Allah. Dalam ayat 14, Yakobus berkata, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa pada mulanya Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain. Untuk melakukan apa? Dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi nama-Nya. Allah bermaksud untuk dimuliakan dalam keselamatan umat-Nya melalui darah anak-Nya dan setiap saat kita memberi diri ke dalam legalisme. Setiap waktu kita berpikir bahwa kita dapat melakukan sesuatu untuk menambah kepada pembenaran kita. Pada saat yang sama kita merampok kemuliaan Allah yang seharusnya diberikan kepada nama-Nya. Dan saya tahu bahwa itu bukan hati kita. Dan itu bukan hati setiap orang percaya yang telah dilahirkan kembali. Jadi dalam terang itu, jauhilah legalisme dan hiduplah bersama Kristus. Legalisme mengancam misi. Legalisme mengaburkan kemuliaan Allah. Perhatikan konsekuensi yang ketiga. Ingat bahwa legalisme merongrong keselamatan kita. Kita melihat ini di seluruh teks. Seorang penulis mengatakan legalisme tidak berguna untuk melawan iblis. Seperti saya katakan sebelumnya, bagaimana legalisme membawa kita ke arah yang salah? Bagaimana hal itu menjauhkan kita dari Kristus dan bukan membawa kita kepada Kristus? Cukup dengan cara ini. Legalisme tidak berguna untuk melawan iblis. Tidak ada hukum yang pernah mengalahkan legalisme atau merampas kekuatannya. Tidak ada hukum yang bisa menjarah wilayahnya. Tidak ada hukum yang bisa melepaskan tawanannya. Tidak ada hukum yang bisa mematahkan punggungnya. Tidak ada hukum yang bisa mengusirnya, yang bisa menghardiknya, dan yang bisa mengikat orang kuat tersebut. Dibutuhkan Allah Anak, salib, dan kubur yang kosong untuk melakukan hal-hal tersebut. Kita tidak ingin merusak keselamatan yang Kristus telah beli dengan darah-Nya sendiri. Dengan mengatakan bahwa ada sesuatu yang bisa kita tambahkan untuk itu. Yang terakhir, kita harus ingat bahwa legalisme menghancurkan keyakinan kita. Saya ingin agar Anda memperhatikan hanya satu baris kecil yang terselip di antara ayat 30 dan 31, terutama pada akhir ayat 31. Ini adalah efek yang timbul dari surat kepada jemaat-jemaat. Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Perhatikan apa yang mereka katakan, apa yang Lukas katakan kepada kita. Setelah membaca surat itu, yang telah mengatakan, "Lihat, kami tidak menanggung beban atas Anda." Kristus semata-mata. Ketika mereka membaca surat itu, perhatikan apa yang dikatakan. Lukas mengatakan kepada kita, jemaat bersuka cita karena isinya yang memberi penghiburan. Injil yang benar menyediakan pengharapan, dorongan, dan keyakinan di hadapan Allah. Pada tahun 1510, Martin Luther mengadakan perjalanan ke Roma, banyak dari Anda tahu bahwa itu terjadi sebelum pertobatan Luther. Reformasi tidak terjadi sampai 1517, 7 tahun setelah perjalanan Luther ke Roma. Tetapi Luther pada waktu itu adalah seorang rahib, ia adalah seorang guru hukum, ia adalah seorang guru firman, dan Luther sedang sengsara. Ia putus asa, ia menghukum dirinya, ia merasa bersalah, ia dalam kesedihan, ia membuat orang-orang menjadi bingung di biara, dan ia bolak-balik mengakui dosa-dosanya. Ia pergi dan mengakui dosa-dosanya, dan kemudian berjalan pergi dan datang kembali, dan mengakui dosa-dosanya lagi. Mereka menjadi terganggu dan muak terhadap Luther, sehingga mereka berkata, "Pergi saja ke Roma." Jadi mereka mengirim dia ke Roma dengan harapan bahwa hal itu akan dapat meringankan kecemasannya dan mungkin dapat memberikan kepadanya satu pemahaman yang lebih segar tentang imannya dan meringankan rasa bersalah dan beban yang harus ia hadapi setiap hari. Salah satu alasan mereka mengirimnya ke Roma adalah karena di Roma terdapat semua jenis relik suci yang dapat didatangi oleh setiap orang. Dan mereka bisa berdoa di sana. Dan mereka bisa menyatu dengan hal-hal tersebut. Dan mereka bisa melihat hal-hal tersebut. Dan mengucap syukur kepada Allah untuk hal-hal tersebut. Dan semua hal semacam ini. Dan dengan berbuat demikian, mereka bisa mengurangi waktu mereka selama beberapa tahun di dalam api penyucian. Jadi Luther yang ingin mengurangi beberapa tahun lagi karena ia tahu bahwa pada suatu hari nanti, perbuatan-perbuatan buruknya akan lebih besar daripada yang baik. Dan ia harus menghabiskan 500 tahun di tempat sementara dalam api penyucian. Ia tahu bahwa ia akan senang untuk mengurangi tahun-tahun hukumannya di hadapan Allah. Salah satu relik tertentu yang terkenal di Roma, dan masih ada bahkan sampai hari ini, adalah yang disebut Scala Santa. Gereja di Roma mengajarkan bahwa Scala Santa adalah serangkaian tangga yang telah dilewati oleh Yesus dalam perjalanannya untuk bertemu Pilatus di Yerusalem. Mereka telah mengangkut semua tangga ini kembali ke Roma dan sekarang menjadi tangga-tangga yang suci. Mereka mengajarkan bahwa jika seseorang menaiki tangga-tangga ini dan berdoa di tangga itu, maka mereka dapat mengurangi tahun-tahun mereka di api penyucian. Kenyataannya bahkan ada bilangan tertentu yang dikaitkan dengan setiap doa. Setiap kali Anda berdoa pada satu anak tangga, Anda bisa mengurangi 9 tahun dari waktu Anda di api penyucian. Ada 28 anak tangga, dan karena itu ada 252 tahun yang dapat Anda kurangi di api penyucian melalui doa pada tangga-tangga tersebut. Jadi Luther yang adalah seorang rahib, yang saleh, dan yang secara khusus sebagai seorang rahib yang sedang memikul beban dan rasa bersalah berkata, "Saya akan melakukannya." Jadi Luther mulai berhenti pada anak tangga yang pertama, lalu berlutut dan mengucapkan doa Bapa Kami. Ia bangun, lalu naik ke anak tangga berikutnya, berlutut, dan mengucapkan doa Bapa Kami. Pada anak tangga demi anak tangga ia mengucapkan doa Bapa Kami. Sampai pada akhirnya, ia tiba di puncak. Ia berlutut untuk terakhir kalinya. Dan ia mengucapkan doa Bapa Kami. Ia bangun dan Luther kemudian mencatat ini dalam tulisan-tulisannya dalam cara Luther yang klasik. Ia bangun setelah berlutut, melihat ke bawah dan berkata, "Siapa tahu jika itu benar. Saudara-saudara, Injil menyampaikan sesuatu yang lebih baik bagi kita daripada itu. Injil berbicara tentang hal itu kepada kita dengan mengatakan bahwa demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus." Roma 8 ayat 1. Injil berbicara kepada kita dengan mengatakan bahwa kita memiliki akses kepada Allah melalui iman karena Tuhan Yesus. Injil menyampaikan kata-kata yang lebih baik untuk kita dengan mengatakan bahwa jika Allah di pihak kita, Saudara-saudara, siapakah yang akan melawan kita? Injil menyampaikan kata-kata yang lebih baik untuk kita dengan mengatakan bahwa Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya untuk kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Roma 8 ayat 32. Injil menyampaikan kata-kata yang lebih baik untuk kita dengan mengatakan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Roma 8 ayat 33. Injil menyampaikan kata-kata yang lebih baik untuk kita dengan mengatakan bahwa tidak ada yang dapat menggugat kita. Karena Kristus telah mati. Ia, Kristus Yesus telah bangkit. Dan Ia berada di sebelah kanan Allah. Dan Ia berdoa untuk Anda dan saya. Injil menyampaikan kata-kata yang lebih baik. Dan jika memang demikian, saudara-saudara, demi misi, demi kemuliaan Allah, demi keselamatan dalam Kristus yang kita miliki melalui iman, dan demi keyakinan kita dan kebaikan jiwa kita, saudara-saudara, marilah kita menghayati secara penuh Injil anugerah yang cuma-cuma itu, dan rahmat yang cuma-cuma itu, yang ditemukan dalam Yesus semata-mata.